Hostem dnešního vysílání víkendového radiožurnálu je vedoucí oddělení monitoringu a výzkumu České společnosti ornitologické Alena Klvaňová. A my jsme v terénu. Tak děkuji za přivítání. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já musím říct, že jsme spolu v sídle kroužkovací stanice tady v Praze. Jdeme k jedné ze sítí, ve které se drží malý ptáček a toho čeká kroužkování. Co je to za ptáčka?
Je to mlynařík dlouhoocasý, jeden z našich nejmenších ptáků, ale také nejdelších, protože právě ten jeho ocásek dosahuje několika centimetrů. Je to vlastně taková opeřená kulička, asi lidé ho budou znát zejména ze zimních krmítek, která hojně navštěvuje.
No vy se právě odborně vlastně specializujete už několik let na sledování ptačích populací v evropském kontextu a na kroužkování ptactva. Teď vyplétáte. Co je to za síť?
Je to vlastně nárazová síť, do které se ptáci dnes chytají. Je z takových nylonových vláken, velice tenkých, jemných vlákínek. Takže ti ptáci vlastně, když letí, protože ta barva těch vláken je černá, tak vlastně ti ptáci nevidí tu překážku a chytí se do ní.
Ve vysílání víkendového radiožurnálu jsme dnes na návštěvě v kroužkovací ornitologické stanici. Jsme tady s Alenou Klvaňovou, ornitoložkou. To kroužkování ptáků je v podstatě vědecká metoda, která tady v České republice koordinuje kroužkovací stanice Národního muzea. My tady teď jsme. Co je to za lokalitu? Proč vlastně byla vybrána tahleta?
Tak kroužkovací stanice vlastně tady u nás v Česku vznikla už v roce 1934, ale sem do Hostivaře se přestěhovala až v 80. letech, kdy vlastně původní majitel tohoto pozemku ho věnoval Národnímu muzeu, takže vlastně kroužkovací stanice zde našla svoje sídlo. Je to velice příhodná lokalita, je to vlastně arboretum, vysazovaly se zde stromy, zůstal tady vlastně krásná plocha, nezastavěná, takže proto je i hojně navštěvovaná ptáky. A kromě té kroužkovací stanice tady sídlila taky právě Česká společnost ornitologická.
Která právě dnes, 5. dubna, slaví 100 let od svého vzniku. Jaké ty oslavy budou?
No, budou velké. Doufám, že přineseme lidem hodně radosti a naučíme je nebo přitáhneme je k lásce k ptákům. Budeme mít třeba mnoho různých akcí pro veřejnost v našich ptačích parcích, v každém z ptačích parků. Bude zase jako každoročně vítání ptačího zpěvu. 16. dubna mohu pozvat pražské zájemce do parku Portheimka na Pražském Andělu, kde budeme mít celý den s Českou společností ornitologickou od 12 do 18 hodin.
Tenhle ten drobný ptáček, toho čeká teď to kroužkování.
Měli bychom ho co nejdříve okroužkovat, abychom ho mohli zase pustit.
To, že nemá kroužek, to...
No to znamená, že ho ještě nikdo nikdy nechytil, nebo respektive žádný kroužkovatel ho nechytil a neokroužkoval, tudíž se nemůžeme dozvědět, kolik je mu třeba přesně let. My podle opeření můžeme říci, zda to byl loňský pták, narodil se loni, anebo dříve než loni, ale nemůžeme říct přesně. Pokud už by ten kroužek měl, tak by byl zaznamenán v databázi kroužkovací a dozvěděli bychom se, kdo ho kroužkoval, kde, kolik mu je let přesně.
Tak to pojďme prozkoumat, ale když se na něj tak dívám, tak on u vás vypadá jako spokojeně.
Oni ty mlynaříci, je to vlastně příbuzný síkor, jsou to ptáci, kteří nejsou nějak, bych řekla, takový stresaři. Jsou docela takový, vlastně zvládají docela dobře manipulaci, ale samozřejmě určitý stres to pro ty ptáky je, takže bychom se vždycky měli snažit tu manipulaci zkrátit na nejmenší možnou dobu a rychle vlastně ho změřit, zvážit, okroužkovat a zase pustit.
Tak to pojďme udělat, ať ho pustíme. Kdo je největším stresařem v ptačí říši?
Kroužkovatelé nemají moc rádi, když se chytí kos například.
Vážně?
Protože ten většinou dost řve. Většinou...
Tenhle ani nepípnul.
Teď už ne, teď je klidný. Ti kosy, ty umí vyvádět pořádně.
Tak co to teď děláte? Berete do ruky
tady
ten kroužek? Tak
do ruky kroužek, aluminiový hliníkový drobný kroužek, který váží opravdu velmi málo, tomu ptákovi nějak nepřekáží. umístíme ten kroužek, vidíte, že je otevřený, my ho umístíme na nožku toho ptáka a potom ho musíme uzavřít. Tyhle jemné drobné kroužky stačí uzavřít rukou, ale pak na ty větší kroužky máme kleštičky speciální. No a potom toho ptáčka musíme změřit, zvážit, podíváme se, jestli má tuk, takže rozfoukneme peří.
Foukáte mu na bříško.
Rozfoukneme bříško a hrdlo, nebo peří na hrdle a na bříšku a díváme se, jestli má nějaké tukové zásoby. Tenhle konkrétní mlynařík teď už žádný tuk nemá. Potom musíme si samozřejmě zapsat číslo toho kroužku, jaký to byl druh ptáka a potom ho změříme. Měříme speciálním pravítkem se zarážkou nejdříve křídlo a potom ocas. Zase je to speciální pravítko, které zarazíme vlastně za tu kostrč ptáka a měříme nejdelší ocasní pero.
To má kolik centimetrů?
To má 9,4 cm. A měl 61 mm dlouhé křídlo. A vlastně poslední, co toho ptáčka čeká, ještě se podíváme, ale u těch mlynaříků bohužel nemůžeme v tomhle období zjistit, jestli, jak je to starý pták, takže my můžeme napsat pouze, že se narodil loni nebo dříve, to je takzvané plus 1K označení. Když by jsme je chytali někdy na konci hnízdní doby, když už by byly i mláďata, tak bychom vlastně třeba podle kroužku, který lemuje oko, mohli poznat, jestli je to mládě, to by měl červený ten kroužek.
No a teď ho budeme vážit. Ano. Takže půjde hlavičkou dolů do takové trubičky.
Tak.
A už odletěl.
A teď nám zanadával. Váží 7,8 gramu.
Jak se dlouho člověk učí, aby právě mohl chytit do ruky takového malého ptáčka? Já si myslím, že teď tam máme na síti další. Jak dlouho jste se učila zacházet s takovým drobným ptačím tělíčkem?
Tak u nás vlastně kroužkovatelem se můžete stát až po určitých, když nasbíráte určité zkušenosti, takže většinou nejdříve chodíte s nějakým už zkušeným kroužkovatelem a učíte se manipulovat s ptáky, učíte se je vyplétat a to může trvat klidně i několik let. Takže záleží zase, jak je člověk zručný a kolik času tomu věnuje, ale mnohem těžší je naučit se třeba rozeznávat různá stáří ptáků podle per, podle znaků v opeření a podobně.
Jaký ptáci teď v České republice tady po zimě jsou?
Tak už se nám vrátili někteří tažní ptáci, jako třeba holuby hřivnáči, ty asi už jsme viděli všichni, ale jsou už záznamy třeba i čápů bílých, nebo dokonce někdo viděl už i vlaštovky. Ale to, čeho si třeba můžeme dobře všimnout, jsou někteří tažní ptáci, kteří zpívají, takže už jsme mohli zaslechnout třeba pěnice černohlavé, které se vrátily ze Středomoří, nebo budničky menší.
Hostem vysílání víkendového radiožurnálu je vedoucí oddělení monitoringu a výzkumu České společnosti ornitologické Alena Klvaňová. Takže další pták, který se nám tady chytil, to je vrabec? Vrabec jaký? Polní?
Nebo? Je to vrabec polní, přesně, výborně. U nás žijí dva druhy vrabců, vrabec domácí a vrabec polní. Je to vrabec, který vlastně dříve žil pouze v otevřené zemědělské krajině, v polní krajině a zhruba v nějakých 90. letech se začal stěhovat mnohem víc i do měst a dneska v některých oblastech, dokonce v městských oblastech je víc těch vrabců polních než domácích.
Jak zvládají zimu?
Vrabci jsou stálí, takže u nás žijí opravdu, nebo tráví celou zimu. Zvládají, řekla bych, dobře, protože jinak by tu nebyli. Oni jsou zrnožraví, takže nejsou závislí na hmyzí potravě, tudíž seženou potravu i během zimy a jsou také návštěvníky krmítek.
V ptačí hodince se vrabec vlastně umísťuje v té první desítce pravidelně. Můžeme ho pustit? Kam asi teď poletí?
No, zřejmě žije někde tady v okolí, protože vrabci jsou stálí vázaní na svoji lokalitu, takže je dost možné, že někde tady v nějakém výklenku domu bude hnízdit, po případě v budce.
Byly roky, kdy jsme si říkali, že vrabců je málo. Jak je to teď?
Vrabců skutečně ubylo. On podle výzkumu našich dokladů, našich dat, můžeme říct, že vrabec vlastně je druhem, který ubyl nejvíce. Za posledních, řekněme, 50-60 let jsme přišli asi o 250 milionů jedinců vrabců v rámci celé Evropy. A i v Česku je to druh, který poklesl vlastně o 40% oproti 80. letům. K tomu poklesu došlo hlavně v 90. letech, ale pak se stabilizoval. A dneska je vrabec, jeho počty jsou naprosto stabilizované. stabilní a chtěla bych říct, že rozhodně nemusíme mít o vrabce domácí strach. On je to totiž druh, který je v podstatě nejúspěšnější z pěvců a vlastně osídlil celý svět, všechny kontinenty a je velmi hojný a rozšířený.
Kolika let se takový vrabec dožívá v průměru?
Tak vrabec podobně jako ostatní takhle velcí pěvci se dožívají zhruba nějakých 3-4 let v přírodě. Samozřejmě rekordní věk je mnohem vyšší, i třeba kolem 10 nebo přes 10 let. To se dozvídáme právě díky kroužkování. Ale nejnáročnější pro ty ptáky je přežít první rok života. Tam opravdu až třeba 70-90% těch mladých ptáků zahyne. Ale pak mají šanci se dožít nějakých 4 let.
Které další ptáky jsme tady chytili?
Je to modrý pytlík, takže doufám, že tam jsem si dala síkoru modřinku. Je to vlastně druhá z nejhojnějších síkorek po koňadře. Síkora modřinka je pták zase, myslím, velmi známý. Jmenuje se právě podle toho svého unikátního modrého zbarvení, které vidíme na hlavičce, ale i na křídlech a na ocase. Je to druh, který je také velmi úspěšný, přibývá u nás, dokáže se uživit i v městských sídlech, takže dnes ho můžeme velmi často vidět i v centrech velkých měst.
Můžu ho pohladit?
Můžete. Sice ptáci nemají úplně rádi dotek, nejsou to jako domácí mazlíčci.
A co je pravdy na tom, že se nemáme mláďat, když je najdeme třeba právě jako na jaře vypadlé z hnízda, dotýkat rukou, že by je potom ta matka nepřijala?
Je to pravda u savčích mláďat, ale u ptáků to tak neplatí. Ono se tedy dříve tradovalo, že ptáci nemají čich, což už víme dobře, že není pravda, všichni ptáci čich mají, někteří dokonce vynikající.
Kdo má vynikající čich?
Třeba trubkonosí, to jsou různí buřňáci, buřničci, mořští ptáci, kteří pomocí čichu hledají potravu v moři. Ale ti ptačí rodiče, není pravda, že by nepřijali potom mládě. Ovšem je také pravda, že když najdeme mládě, tak pokud je růžové, holé, bez peří a víme, kde to hnízdo je, pak má smysl rozhodně ho vrátit do hnízda. Ale pokud najdeme mládě, které už je opeřené, tak bychom ho neměli vůbec na něj sahat a nechat ho v tom místě, kde jsme ho našli, protože rodiče budou někde blízko a krmí ho.
Další pták, kterého jste dnes okroužkovala, to je který? A mě by zajímalo, jakého kroužkování má budoucnost, anebo je budoucnost moderní technologii v GPS-kách a podobně?
Řekla bych, že obojí. Ono kroužkování je opravdu tradiční metoda a dnes máme celou řadu nových metod, nejrůznější typy vysílaček, které se umisťují na tělo ptáka. Dnes už jsou i velmi malinké, miniaturní, protože právě ta váha byla limitující a drobným ptákům nebylo možné je nasadit. Dnes už je pokrok tak daleko, že máme i miniaturní vysílačky, které samozřejmě nám přináší mnohem přesnější informace o pohybu toho ptáka, ale zase kroužkování neustále si udržuje svůj význam a díky němu můžeme sledovat třeba nejrůznější vlastně chování těch ptáků, zjišťovat, jestli třeba stejný pár spolu zahnízdí i v příštím roce, nebo právě ten věk dožití jednotlivých druhů a podobně.
Vysílání víkendového radiožurnálu jsme dnes na návštěvě v kroužkovací ornitologické stanici. Jsme tady s Alenou Klvaňovou, ornitoložkou. Koho teď držíte?
Teď se nám povedlo, mám velkou radost, že vám můžu ukázat ptáka roku, letošního roku. Je to pěnice černohlavá. Je to také pták, který je symbolem České společnosti ornitologické, protože v roce 1936 jsme začali vydávat časopis Silvia, což je právě latinský název rodu pěnice. A také máme pěnici černohlavou ve svém logu. Je to sameček, což vidíme podle té černé čepičky, podle níž je také celé jméno toho druhu, pěnice černohlava. A když se dobře podíváte, uvidíte i hnědá peříčka, protože to znamená, že to je mládě, které se narodilo v loňském roce, ale je to sameček, protože skoro všechna hnědá pera, která původně měl na hlavičce, už vyměnil a má nyní černá pera. Samičky a mláďata totiž mají hlavičku hnědou.
Prý krásně zpívá a často si ho pleteme se slavíkem.
Zpívá určitě krásně. Já ho asi pustím už. Je to jeho název vlastně pěnice je od toho, že pěje krásně a dokonce někteří ornitologové ho i považují za vůbec nejlépe zpívající druh. Možná někomu toho slavíka připomínat může, mně to úplně tak nepřijde, ale ten zpěv je rozhodně krásný.
Kde ho nejčastěji můžeme vidět?
Můžeme ho vidět vlastně teď touhle dobou přilétají k nám ze Středomoří, kde přezimuje většina našich pěnic. A vídáme ho hlavně v sadech, v zahradách, tam, kde jsou nějaké keře, nějaká vegetace, ale je to vlastně druh, který je velice úspěšný, jeden z nejúspěšnějších v posledních letech. U nás se vlastně od těch 80. let strojnásobila populace černohlávků a tak ho můžeme vidět i ve městech, v městských zahradách.
Prý je to pták, který je hodně zvědavý a nechá nás přijít blízko k sobě, že se mu můžeme podívat prý z oka do oka.
No tak myslím si, že žádný volně žijící pták až takhle krotký není, to musí být nějaký ochočený, takže úplně z oka do oka. Pokud nejste kroužkovatel a nedržíte ho v ruce, tak si myslím, že teda opravdu to možné není.
Proč je, jestli to stále tedy platí, pěnice černohlava nelegálně lovena ve Středomoří?
Bohužel platí to nejenom u té pěnice, ale je řada druhů, které jsou stále loveny velmi intenzivně. Ať už legálně lovci, kteří mají povolení, nebo ilegálně, je to zejména problém toho Středomoří, jak jste říkala, ostrovy ve Středomoří, ale taky třeba Itálie, Francie a tak dále. Těch pěnic se tam uloví zhruba 1,5 až 2 miliony ročně, jenom těch pěnic. Ale jsou to i jiní ptáci, po kterých se střílí třeba hrdličky divoké nebo dokonce čápy.
Proč?
Proč? Většinou je to prostě hobby, zábava, je to sport v očích teda těch, kdo střílí ptáky, jsou to lovci, kteří prostě se takhle baví, ale někdy je to i třeba pro potravu, tak to bylo samozřejmě původně dříve, třeba na Kypru je z pěnic, se vyrábí v restauracích pochoutka, která samozřejmě ilegální, je to, není to povolené, ale pořád se to děje.
Je pravda, že pěnice jsou častými hostiteli kukaček, ale že se proti nim naučili bránit?
Je pravda, že v literatuře se dá najít informace o tom, že dřív pěnice byly vlastně hostitelkami kukaček, ale vlastně v tom evolučním závodě ve zbrojení dokázali nad nimi zvítězit a vlastně poznají vajíčko, které není jejich a dnes už vlastně kukaččí mláďata u pěnic nenacházíme.
Hostem vysílání víkendového radiožurnálu je vedoucí oddělení monitoringu a výzkumu České společnosti ornitologické Alena Klvaňová, hlavní editorka populárně naučné knihy Kam za ptáky v České republice, šéfredaktorka časopisu Ptačí svět a my jsme teď v kroužkovací stanici v Praze v Hostivaři a povídáme si a máme tady dalšího ptáčka před pár minutami byl okroužkován. Kdo to je?
Je to sýkora koňadra, asi byste určitě poznali. Je to jeden z nejběžnějších druhů ptáků u nás. V té ptačí hodince sčítání ptáků na krmítku se dlouhodobě umisťuje na prvním místě, nejčastěji viděná na krmítkách. Sýkory jsou velice takové, bych řekla, nebojácné a i to je důvod, proč vlastně jsou tak úspěšné, že dokáží objevit nejrůznější nové způsoby, třeba sběru potravy a podobně. Takže sýkora koňadra jako vás dokáže klovnout pořádně při tom kroužkování.
No moc se jí to nelíbí, tak ji asi pustíme. Kroužkování vlastně v České republice má opravdu dlouhou tradici. My si povídáme, protože právě dnes 5. dubna slaví Česká společnost ornitologická 100 let a kroužkování, jestli jsem to našla správně, 1910-1911 v České republice začalo.
To je pravda, to byla kroužkovací stanice Lotos, kterou založil
Ale byli jsme vlastně jedni z prvních byli. V Evropě.
Byli. Byla to vlastně ta první, úplně první kroužkování u nás na našem území. Ale ta současná kroužkovací stanice a kroužky české se datují od toho roku 1934, kdy vznikla Česká kroužkovací stanice.
Zažili jste tady v té kroužkovací stanici někdy nějakého ptáka, kde jste si řekli, co ten tady dělá? Ten by tady vůbec neměl být?
Stalo se to. Třeba velmi překvapivý byl výskyt dudka chocholatého, který dříve byl velice vzácný a jenom v určitých oblastech. A vlastně v poslední době se s ním setkáváme dokonce i ve městech, na městských zahrádkách v době tahu. Takže i tady několikrát se dudek zastavil. A nebo třeba sluka lesní, která také na tahu někdy protahuje i městy. A proto jsme ji tady taky jednou zastihli.
Jak ty ptáky vlastně chytáte před tím kroužkováním do těch jemných sítí, které jsme popisovali před začátkem?
Tak právě ty sítě jsou takovou nejběžnější metodou, i když existují i různé jiné, ale ty sítě vlastně sami o sobě dříve se používaly jenom tak, jak je vidíte, ve vhodném biotopu, tam, kde ornitolog věděl, že se ptáci pohybují, tak tam tu síť natáhl. Dnes je to o mnoho jednodušší, protože používáme většinou nahrávky hlasů a právě zejména teda v hnízdní době, kdy ti ptáci obhajují teritoria, tak na ten hlas velice dobře reagují.
Jaký hlas jim pustíme teď, abychom nalákali?
Můžeme pustit třeba toho mlynáříka dlouhoocasého, protože toho máme právě tady v tom přehrávači nastaveného. Mm-hmm. Takže...
Jak vlastně vaše společnost pomáhá při ochraně biodiverzity naší přírody v České republice?
Tak to je hodně široká otázka. Ono i ta činnost ČSO stojí na takových třech pilířích, to je osvěta, ochrana a výzkum. A vlastně i té biodiverzitě se snažíme pomáhat právě tím, že získáváme data v terénu, abychom věděli, které druhy přibývají, ubývají, kterým je potřeba pomoci. A zároveň potom máme celou řadu ochranářských projektů, řekněme, třeba se snažíme zachovat populaci sýčka obecného, který je jedním z velmi ubývajících druhů. Máme třeba psí jednotku, která odhaluje otrávené návnady, nastražené na predátory, zejména na dravce. Zakládáme ptačí parky, takzvané takové rezervace, vlastně, kde se snažíme šetrně pečovat o přírodu tak, aby tam ptáci nacházeli potravu a hnízdní příležitosti. A samozřejmě snažíme se také o osvětu, pořádáme mnoho akcí pro veřejnost, publikace vydáváme, snažíme se právě informovat veřejnost o tom, jak se ptákům u nás daří.
Vysílání víkendového radiožurnálu jsme dnes na návštěvě v kroužkovací ornitologické stanici. Jsme tady s Alenou Klvaňovou, ornitoložkou, která je také členkou autorského týmu druhého evropského atlasu hnízdního rozšíření ptáků, za které získala mezinárodní uznání. Já jsem našla, že za posledních 30 let jsme v Česku přišli o 10 milionů ptáků. Tak které druhy jsou teď nejvíc ohroženy u nás v České republice? Proč a jestli je šance, že se to změní, zlepší?
Tak my tohle víme díky tomu, že od 80. let u nás pravidelně standardizovanou metodikou sčítáme ptáky, takže to je vlastně velká výhoda, že můžeme skutečně se opřít o ty údaje, víme, kterým ptákům se jak daří. A ptáci, kteří nejvíce ubývají, jsou obecně řečeno ptáci luční a polní, ptáci otevřené krajiny.
Při letošní i loňské ptačí hodince mi u nás doma chyběl zvonek zelený a dřív jich bylo opravdu hodně. Je to právě ten druh, který je na úbytku v České republice?
Je to tak, určitě zvonek zelený patří k těm druhům, které velmi ubyly v poslední době. V podstatě za nějakých 10-15 let jsme přišli asi o 2/3 populace zvonků zelených. Nejenom u nás, ale v celé Evropě pozorujeme tenhle trend. U něj zrovna je to velmi jasná příčina a známe ji. Je to infekční choroba trichomonóza, která se přenáší mezi ptáky. Takže u těch zvonků je ta příčina velmi dobře známa. A všimla jste si toho správně, opravdu je jich u nás míň.
Přikrmujeme i teď na jaře. Má to smysl, máme to dělat, anebo ne?
Tak je to hodně kontroverzní otázka. Ani mezi ornitology nepanuje jednotný názor. My jako Česká společnost ornitologická doporučujeme přikrmovat vlastně od podzima, řekněme, do začátku jara, do předjaří, ale potom ti ptáci vlastně nacházejí dostatek potravy v přírodě sami. Musíme si uvědomit, že ti ptáci tady byli miliony let před námi a jsou samozřejmě přizpůsobeni k tomu najít dostatek potravy. Na druhou stranu je pravda, že člověk tu krajinu velice změnil. Samozřejmě ne všude už je tak hojná nabídka potravní a tak dále, takže přikrmování vidíme v něm smysl, zejména v té zimě, kdy je sněhová pokrývka, mrazy dlouhotrvající, ale na jaře a v létě to může mít i negativní dopad na ty ptáky, krmí třeba potom mláďata nevhodnou potravou a nebo právě na těch krmítkách dochází k přenesu těch infekčních chorob, takže na jaře a v létě už to nedoporučujeme.
Co takové budky? Má smysl na rodinné zahradě dávat budky pro ptáky na hnízdění? A pokud ano, tak kdy je ta ideální doba a kam je umístit?
Budky jsou zase takové velké téma. Musíme si uvědomit, že budky jsou náhradní řešení. Je to vlastně náhradní hnízdní příležitost pro druhy, které hnízdí v dutinách přirozeně. Takže důležitější rozhodně je zachovat staré stromy, staré dřevo na svých zahradách. Takové stromy jsou vhodné právě pro tvorbu dutin, ať už třeba po ulomené větvi nebo od straka, pouda a podobně. Ale samozřejmě ne všude, zvlášť ve městech, tak to staré stromy nacházíme. Takže tam, kde tyhle přirozené podmínky nejsou, tak budka smysl má. Zase nesmíme, nebo musíme přemýšlet u toho umisťování budek, takže v jedné zahradě by nemělo být více budek, než kolik teda párů se tam dokáže uživit. A vyvěšovat je má smysl zejména na podzim, protože na podzim se ti ptáci hledají, vlastně už mohou vytipovat vlastně místa, kde budou příští rok hnízdit, ale zejména my máme, nebo vlastně díky tomu, že je vyvěsíme na ten podzim, tak ti ptáci mají časy vlastně na to zvyknout. Ta budka může sloužit i v zimě k přenocování ptáků a na jaře už potom vlastně začíná hnízdění, kdy už si začínají ptáci v budkách stavět hnízda. A jenom ještě bych dodala, že když už budku máme, tak se o ní musíme starat. A musíme ji vyčistit ideálně někdy v říjnu, třeba s rukavicemi, všechen ten obsah vyhodit, protože jinak se tam množí parazité. A
má smysl to dezinfikovat? Stačí třeba ocet?
Stačí, určitě roztok octa stačí. Myslím, že úplně nutné to není, protože když přejde mrazem ta budka, tak vlastně se ti parazité taky zničí. Se nám tady ozývá budíček menší, to je navrátilec, tažný pták ze Středomoří se vrátil a ten jeho zpěv je velice takový nápadný, cip, cap, cip, cap.
Jak dlouho vám trvalo naučit se ptačí řeč? Kolik ptáků dokážete takhle jako z vteřiny na vteřinu poznat?
Tak u nás hnízdí zhruba 300 druhů ptáků a ornitolog, který se účastní třeba sčítání ptáků, by měl poznat všechny, zejména v tom biotopu, v kterém se pohybuje. Takže já třeba sčítám převážně v nějaké horské krajině anebo tady za Prahou, takže nejsem úplně velký odborník na mokřední druhy, to přiznávám, ale ty běžné druhy vlastně těch ostatních biotopů poznat musím. A jak to dlouho trvá? Trvá to v podstatě celý život. Pořád se člověk učí, zejména takhle po zimě, většinou se s kolegy shodneme na tom, že si musíme přehrát některé hlasy, které nám třeba trochu dělají problémy, tak si to znova zopakovat.
Koho jste se musela učit jako nejdýl?
Tak mě většinou trápí pěvuška modrá, která trošičku připomíná červenku, trošičku pěnici černohlavou, takže vždycky, když slyším ten zpěv a vrtá mi to hlavou a říkám si, to je tak známý zpěv, co to je, tak většinou je to ta pěvuška. Ale nejtěžší jsou spíše, kromě těch zpěvů, totiž ptáci se komunikují spolu spousty jinými druhy hlasů a to je těžší se naučit. Třeba kontaktní hlasy na tahu v zimě, protože ptáky sčítáme i na podzim a v zimě a to je mnohem těžší, než se naučit ten zpěv, ten je celkem typický.
Tak já děkuju, že nás jste dneska přivítala tady v kroužkovací stanici v Praze, protože právě dnes Česká společnost ornitologická slaví 100 let od svého vzniku. A mým hostem byla Alena Klvaňová, vedoucí oddělení monitoringu a výzkumu České společnosti ornitologické. Tak já za to moc děkuji. Mějte se hezky a nashledanou.
Já vám moc krát děkuji a budu velmi ráda, když třeba někdo z posluchačků se stane naším členem.